Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip su jumis dirbtų skirtingų krypčių terapeutai, psichoterapeutai. Tai kokios tos psichoterapinės rūšys, kaip su klientu skirtingai dirbtų psichoanalitikas, egzistencinės, geštalto, kognityvinės schemų terapijos psichoterapeutai. O gal daugiau reikšmės turi pati psichoterapeuto asmenybė negu jo kryptis. Ir ar verta pabandyti keletą terapijos rūšių? O su jumis kalba du psichoterapeutai, Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas. Na tai aš manau, kad vis dėlto šita tema yra ganėtinai aktuali, nes kai pasižiūrėjau, visada žiūriu, ką Google'as mielasis pasakoja žmonėm, tai radau, kad pasakoja labai labai šito klausimu paviršutiniškus dalykus. Nes tipiškai terapeutai yra įsidėję aprašymą, kokia jie terapija dirba, sakysime, gali rasti aprašytą ten koks nors, nežinau, kognityvinė terapija, tai tas yra nas, arba ten kokio nors geštalto, tas yra nas. Bet niekur jau labai reikia paieškoti, bent jau aš tai taip greit neradau, kad būtų visos terapijos sudėtos, palyginta kažkaip žmogiškai, aiškiai, ką tu čia gausi, ką kitur gausi. Ir kai klientai ateina, tai irgi būna, kad jie būna labai nustebę, kad atėjo, tarkim, ilgai lankėsi pas, na, aš vadinsiu psichoanalitikais, nors jie iš tikro psichodinaminiai, bet kad, na, žmogui, kuris nėra čia jau toks specialistas, būtų aiškiau, tai atėjo pas, buvo pas psichoanalitiką, ilgai šnekėjo, bet ką šnekėjo, nu, tiesiog šnekėjo 4 metus, negaliu kritikuoti, gal padėjo, viskas tvarkoj, bet atėjo paskui pas kokį kognityvistą ir žmogus labai, nu, supykęs, kad čia kažkokios dabar čia namų darbus daryti. Dabar čia kažkokios technikos, čia aš laisvai liedavausi, čia mane suprasdavo. Tai va tokių nesusipratimų būna. O kiti ieško, jo kažkur prisiskaitė, kad čia kognityvistas jums viską išspręs per 10 kartų, vėl kažkoks tai keistas lūkestis.
Aš tai ruoštumas slaidai padariau tokį nedidelį reikalą, paskaičiavau rušis, žinai, surašytas.
O dieve!
Sąrašas buvo, koks atsakymas, kiek radau rušių surašytų tame sąraše.
Nežinau, kiek tame sąraše, bet tipiškai apie kokį 10 tokių svarbiausių. Na, jeigu pridėt kūno terapiją, hipnozę, o jeigu dar kokias smulkesnės, tai ten begalinis ten.
220.
Nu va, tai čia tas begalinis.
Bet žiūrėk,
geriausiai remtis į tas tris pagrindinės kryptis istorinės. Aha. Psichoanalitinės, psichodinaminės variantai ten visi, nu, imsim patį pagrindinį. Toliau humanistinės, jos ganėtinai skirtingos. Egzistencialistai gali būt fenomenologai kažkokie tai ten emocijas fokusuoti, gali būti geštaltistai, ganėtinai skiriasi nuo egzistencialistų, bet vis tiek kažkas bendro yra.
Bet jeigu šitam pogrupėje būtų geštaltistai?
Taip, šitam pogrupėje būtų prie humanistinių. Nors aš tai juos dar kitur dėčiau, bet...
Kur dėtum?
Labai, nu va, pavyzdžiui, kad ir ta schemų terapija turi daug bendro labai su geštaltistais, dramos terapija. Jie vis tiek tokie truputėlį ir iš kitų pririnkė. Transakcinė buvo tokia seniau svarbi terapija. Nu va, ir kognityvistai, čia tikrai dar kitoks flangas, tai kognityvistai ir trečios bangos kognityvistai, taip vadinami, ten yra ir akto terapija, taip vadinama, ir schemų terapija, jie skiriasi nuo paprastųjų kognityvistų. Tai jos, manau, svarbiausios tos trys kryptis, vat aptarti, kuo skiriasi.
Na, mentalizacija, kuriai tu?
Mentalizacija iš psichoanalitikų išplaukia. Kiek aš žinau.
O dialektinė elgesio?
O dialektinė elgesio kognityvistai.
Kognityvistai irgi
taip,
sakytum.
Taip, ten kognityvinė tai yra ir kognityvinė, ir elgesio. Paprastai būna, na, įtraukiama, bendrai įtraukiama, po tokia purė dedama. Nes jau čia, jeigu žiūrėsi visus tuos niuansus, kaip patys mokslininkai, tai čia jau tai bus nebe radio laida.
Dar turbūt kita kryptis behaviorizmo dar būtų kažkas.
Tai behaviorizmai dabar vis tiek jau po kognityvistų kepūrė, nieks jau tokių, kaip jų nebeišskiria, kaip atskirų kažkokios.
O žinote, kur su pirštu, kur...
MDR ir prie hipnozės šiek tiek, va, tikrai negaliu čia kompetitingai pasakyti.
Va, galbūt atskiras rytis būtų, kur hipno elementas eina, ar ne?
Taip, čia atskira būtų, bet ir kognityvistai, ta pasauliniai kognityvinės psichoterapijos konferencijos apie MDR buvo visai nemažai pranešimų, tai aš manau, kad jie visgi ten priskiriami. Tai va, bet koks skirtumas, kai priskiriami žmonėms svarbiausia, kad suprasti, tai ką ten skirtingo duos.
Aš tiesiog bandžiau suprasti, žinai, ar tikrai vat šitos trys tokios didelės šakos taip gerai padalina. Ir man
nelabai buvo, kad... gerai padalina.
Aš pažiūrėjau, nežinojau,
kur priskirt kūno terapiją, tas trys šakas kažkur man neįtalpa ir hipnotiniai dalykai neįtalpa. Man rodos, joms, sakysime, ir ketvirta šaka apimanti visokius tokius netipiškesnius, keistesnius variantus.
Aha. O psichodramą kur dėtum?
Na va, ir psichodramą sunku pasakyti, kur dėtum.
Tokia atskira,
irgi tarsi kaip meno terapija, tarsi prie humanistinių sunku, į tą kitų, kitų terapijų.
Nes vien meno terapija yra didžiulė atskira šaka, ar ne?
Jos tarpė yra visokios kitų, dar ten ir poezijos terapija, ir muzikos, ir piešimo.
Ir pasakos, taip. Ir laiško rašymai visokie.
Taip, labai labai daug. Na tai va, tai gerai, kad jų tiek daug yra. Man atrodo, čiupkim jauti už ragų psichoanalitikai. Kur iš karto atsiprašau visų psichoanalitikų ir toliau apie ką kalbėsiu, geštaltistų, taip toliau, kokios krypties aš nesu, tai kalbėsiu labai paviršutiniškai ir taip, kad jau suprastų žmogus, kuris neįsigilinęs. Tai va, jie iš tikrųjų vadina save psichodinaminę, na, bet ateina nuo Froido laikų, nors daug ten kitų autorių buvo ir viskas transformavosi, ir yra netgi psichoanalitinių terapijų labai orientuotų į santykį, kurios labai panašios į egzistencializmą. Pačių įvairiausių yra, bet esmė tai yra, kad va, pas mus daug psichoanalitinės krypties atstovų, nes geras institutas senas, Eugenijaus Laurinaičio yra seniai dirba jie.
Gar netgi du yra dideli institutai atskiriai.
Berods buvo du, nežinau, ar dabar yra antras.
Yra.
Tai tada reiškia du. Tai daug tokių, šiaip daugiau Lietuvoje yra negu kitose šalyse.
Ir labiau vadinami Lietuvai psichoanalitikais, kiti psichodinamistais. Vat ir Laurinaičio labiau psichodinamistais, jeigu aš gerai suprantu, vadinami.
Taip, tai vat pabandom paaiškinti, kaip jie dirba. Na, aišku, paprastas...
Nežinai, yra liukęs dar tas mintas, tai o kur galima ant kušetės pagulėti? Tai man
tai
atrodo,
aš nelabai pažįstu.
Pasnieka.
Ne, galima. Na, aš atsimenu, nu, gal pavardžių jau nebevardinsim psichoterapeutų, bet žinau, kad tikrai Lietuvoj kažkada Suomijoje mokėsi, ar tai 10 žmonių, tos ortodoksinės psichoanalizės, ir pusė iš jų toj Suomijoje liko, ar kažkokia dalis, kita dalis grįžo, bent 4-5, ir tikrai žinau, kad tie patys mano bičiuliai, psichologai, kai kas ėjo ten 4 kartai per savaitę, labai intensyvus terapinis ryšys, būtent gulinta, yra įmanoma tą gauti, bet tai yra brangu, labai ilgai eiliai laukti pas tuos vatretus terapeutus ir vis tiek klaustu, kad dėkim, ar tikrai taip jau efektyviau.
4 kartai per savaitę, bet jis trunka metais, ar ne, kad vis tiek mes kalbam, kad tai 5-7 metai, kad tai yra labai ilgalaikis darbas.
Bet bendrai psichoanalitinės kryptis yra, vat kuo jas išsiskiria, kad jos tikrai ilgalaikės, kad žmogus tikrai gali būti labai laisvas šnekėti, ką nori, nesustruktūruotas kaip kokio egzistencialisto, kad na, tavo laikas, reiškia, tu jį atsakingas kaip išnaudos, arba kognityvisto, kur jeigu normaliai neatsineši normalios problemas, tai jis neplaukas, nelauks, kol tu pats savyje susiprasi po 40 minučių kalbėjimo. Čia gali kalbėti. Dėl to truputį, na, dėl to ir netruputį smarkiai lėčiau, gal tenais ilgiau, nežinau ar lėčiau, bet ilgiau. Ir kartais skundžiasi žmonės,
mano
kad kolegė, neefektyviai.
Yra psichoanalitikė besimokanti būti supervizorė, tai 2 gerus pokštus yra pasakius. Vieną, tai lygindama su egzistencinė terapija, yra sakiusi, kad, žinai, sako, egzistenciniai terapijai, tai lengva terapijai, bet sunku gyvenime. O sako, psichoanalitiniai, sunku terapijai, bet šiek tiek lengviau gyvenime.
Aha, nu tai va, nereikia metik į jų daržą akmenų.
O antras buvo labai jokingas, nes jinai šiek tiek iš savo krypties pasijuokė, sako. Žinai, tie sako, pirmieji psichoanalitikai Amerikoje, sako, jie buvo tie, kurie bėgo iš Europos. Ir už tai, sako, galima sakyti, dėl to tas vat santykis su jais buvo šiek tiek toks tolokas ir jie patys buvo tyloki, nes manoma, kad galbūt nelabai angliškai suprato.
Aha. Na, bet pasakykime keletą momentų vis tiek, kaip jinai vyksta. Tai vienas momentas, kad vyksta, aha, gali daug šnekėti klientas, kas jam natūraliai ateina, truputėlį panašumo nuo laisvų asociacijų laikų.
Tas, jų santykis, kad santykis per jūs.
Tolesnis santykis, tiesiog psichoanalitikas vis tiek stengiasi labiau būti baltas lapas gerokai, labiau negu egzistencialistas.
Taip,
ar ne, aš taip kad jis jaustusi nejaukiai, kad neaišku, kaip reaguoja, koks jis yra, tas, ir tada automatiškai jame mato tėvą ir mamą ir jie dirba su tuo perkelimu. Na, nelengvas darbas, bet jie tai daro. Na, šiaip vyksta va, tas asmenybės tipai, visi ten depresiškos, narciziškos, tai čia kieno, čia psichoanalitikų yra produktas.
Ai, ir aš galvoju,
ir
kad,
jie labai gerai išmano taip, iki niuansų, smulkiai.
Kad remintis į konceptualizavimą, tarkim, kiekvieno žmogaus kaip, nežinau, kaip atvejo ar kaip problematikos.
Gynybos
tai
mechanizmai.
Labai retas specialistas išvengs psichodinaminės.
Taip.
Žargon, ar kaip sakyti, ar sukurtos struktūros, kaip problemos.
Na ir pasąmonė, na kaip atrado, kaip ir jos nieks nepaneigė ten, gal truputėlį paniuansavo.
Tai kad... man atrodo, kad kažkuria prasme tai yra giliausiai konceptualizuoti psichikos mechanizmai.
Labai giliai. Srityje. Tai labai labai gilus mokslas. Man labai žavi šita kryptis. Aš pirmiausia nuo jos ir pradėjau. Mano pirmas mokymasis buvo. Tai iš tikrųjų ir jie ieško tų vidinių konfliktų visokių rūšių, bet būtent vidinių. Ir na, vat bando žmogaus kalbėsenas natūralios sugaudyti tuos konfliktus, sugaudyti kažkokius, kas iš pasąmonės jam lenda, kai jis taip atsipalaidavęs šneka, kas jam į galvą užeina.
Ir gal to pačiu man tai kažkaip likęs įspūdis, kad interpretacija vis tiek lieka svarbi dalis.
Taip, interpretacija pati svarbiausia. Čia kažkokių specialių technikų netaikoma ir terapeutas nebando būti geresniu tėvu ar motina klientui. Jisai toksai labiau baltas lapas.
Nes aš vat, taip, žinai, kelis kartus stebėjęs vieną ilgametį žmogų dirbantį šitoje srityje, tai vat kuo buvau nustebęs, kad jisai tikrai, nors ir kreipimasis per jūs, bet labai šiltai buvo santykiai, tikrai labai daug klausėsi, gilinosi, bet vat pusę valandos pasiklausęs, jisai tada sustojo ir pas taip, dėjo kokį, žinai, gerą 80 minučių monologą ir tokios ilgos interpretacijos ir kalbėjo apie dalykus, kurių neįvardino žmogus ir aš taip vat iš savo srities buvau didžiai nustebęs.
Aha, čia man rodos tokį vos netipinis, kad tikrai gali būti šiltas psichoanalitikas, aš irgi norėčiau paneigti tą mitą, kad jie čia turi privalo būti šalti ar jie yra šalti, na, kai kurie labiau atsitraukia, kai kurie šilti, bet kalba jie tipiškai mažiau. Jie labai ilgai klauso, sako interpretaciją kažkurioje vietoje, kartais jinai yra tokia gili ir stipri, kad puiku, žmogui labai daug duoda, kartais ir skundžiasi, kad pritrūksta tų kažkokių labiau pavairavimo žmogaus, ar kad jam į rankas įduotų kažkokį būdą, kaip save valdyti. Na, aš manau, va tiek, bet pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Grįžtame žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingos krypties psichoterapeutas skirtingai gydytų žmogų. Na ir kągi, imame mūsų brangiausią humanistinę kryptį. Nes egzistencialistai, va, abudu mokėmės tam pačiam institute egzistencialistų, tai jau žinome, kaip tenais vyksta tarsi. Nors dabar aš jau jaučiuosi truputį primiršus, pas kognityvistus pervažiau, bet vis tiek dar atsimenu. Tai aš atsimenu, kaip labai gražiai, kai mums dėstė psichologas istoriją, kad koksai buvo šūkis humanistų pirmas, kad žmogus yra ne žiūrkė ir ne lėtesnis kompiuteris. Na, ne ta žiūrkė eksperimentų, kuriuos darė behavioristai, tenai žiūrėjo, jeigu ten šūniui padėsi maisto, paskui išdegsi lemputę, kad na, žmogus yra iš esmės kitoks, jis turi laisvą valią, jis turi dvasinį matmenį ir na, vat kažkaip tai tarsi buvo pažadėta, kad va, čia mus priims, supras, čia bus giliau, jautriau, nuoširdžiau. Na, bet kaip vyko toliau? Kaip vyko toliau? Tai pas egzistencialistus, na, visi yra skaitę Jalomą, lengva kalbėti mums, nes tikrai nuostabiai išpopuliarino šitą psichologiją ir atsimena, kad gydo santykių, kad terapeutas stengiasi būti maksimaliai artimas, nuoširdus ir tiesus. Na, kiek te klientas paneša to, aišku, ne iš karto liuodo kažką tokią. Tai va, tai aš iš karto noriu pradėti vat, nuo tokių skirtumų, nuo psichoanalitinės, na, o ką
nuo
tu pridėtum?
Nuo santykio skirtumo, ne?
Kad santykis yra gyvas, bet aš manau, kad ir labai sunku, na, gal nuo asmenybės priklauso, gal kažkuriam žmogui sunku būti atsitraukusiu, bet būti tokiu sveiku su įvairiais klientais, kurie taip patys atsineša tokį neigiamus variantus visokio to santykio, tai reikia būti gan stipri asmenybė. Mano egzistencialistai savo užsikėlė didelį užduotį savim gydyti, ne technikom, o savim. Ir kartais paneša, kartais nepaneša.
Nes akcentus tai tos pačius dėčiau apie šiltą artimą santykį, tada antrą akcentą apie dvasinį matmenį.
Taip,
dėčiau, nes tikrai čia yra labai
prasmė,
svarbi dalis.
Tai prasmė, ribotumai, atsitiktinumai, kažkaip jie labiausiai su tuo dirba. Nesakau, kad kitos kryptis tą nuneigia kažkaip baisiai. Jo, tu tuos du dėtum akcentą. Aš dar dėčiau fenomenologiją, kad čia mažiausias skirtimų į lentynėlės.
O aš vat trečias, ką ir norėjau pasakyti, o trečias apie tai, kad man atrodo, kad aš lieku, vis stengiuosi išlikti tavo žodynę, kad nesistengiu atnešti ten psichodinaminių, tarkim, terminų, kad pavadinti dalykus, stengiuosi vis tiek labiau išlikti tavo pavadinimuose. Tai vat iš to, man atrodo, tas tyrinėjimas yra įdomus.
Tas gerai, bet dabar galvojam, vat kaip žmogus atėjęs pas, kuo jis gali tikėtis, jisai renkasi, na, eiti man pas psichoanalitiką ar pas egzistencialistą. A, čia kažkaip nuoširdžiau bus, O tenais bus kažkaip daugiau dėžučių.
Daugiau ekspertinio požiūrio.
Ten daugiau ekspertinio, ten tarsi daugiau dėžučių, bet ganėtinai neaišku. Na, bent jau žmogui, tik ką čia tas egzistencialistas darys, kaip čia viskas vyks. Ir aš manau, tas neaiškumas yra šiokia tokia bėda, kad dėl ko šita kryptis vis dėlto, jeigu psichoanalitikų populiarumas mažėja po truputį pasaulį, tai humanistų, nuo tos humanistinės krypties jau nuo pat pradžių nebuvo labai didelis ir dabar išlieka nedidelis. Nes, na, kartais tikrai tos struktūros ir pritrūksta žmogui. Tiek problemos supratime, tiek to, ką daryti.
Psichoanalitiniai tarsi nevairuoja, bet iš tikrųjų dažnai vat,
klientas išėjęs iš egzistencinės. Jie dėlioja į dėžutės pagal paaiškinimą.
Į psichoanalitinę sako, šiek tiek nurimau, nes va čianais gavau paaiškinimų, daugiau struktūros atsirado. Tai man atrodo, kad o egzistenciniai daug daugiau yra to susidūrimo kaip ir gyvenime su neapibrėžtumu. Ir tada mokinimasis išbūti su to neapibrėžtumu, kai kitas nesiūlo atsakymų, kaip su to būti.
Na, su neapibrieštumu tau ir pas psichoanalitiką daug neapibrieštumo sėdi dėdė ramiai.
Kol nevairuoja, sutinku.
Neapibrieštumas.
Ir kai jau pasako savo interpretaciją ir sudėlioja dalykus į lentynėlės, tenais jau daug apibrieštumo.
Tada jau daugiau apibrieštumo. Bet pavyzdžiui, iš patirties, aš sakysim, nežinau, ar tu va, pasidalink patirtim, kokią tu terapiją patyręs, aš patyrus kaip tik ir šitą, ir šitą, ir psichoanalitinę, ir egzistencialistinę, ir aišku, ir trečią. Tai mano pojūtis buvo toksai, kad pas psichoanalitikę. Nu, aš kažkaip taip, iš tikrųjų turėjau labai daug laisvės, bet na, kažkaip man asmeniškai per mažai buvo jos pasakymų ir per lietai vyko. Tai buvo puikiai psichoanalitikė, ką jau pasakė, tai auksinės mintis ir dabar atsimenu, bet jų buvo labai mažai. Man trūko kažkaip palaikymo, dalyvavimo, o su egzistencialistu tai buvo labai gera, kad mane nu, kažkaip labai giliai supranta, kad negrūda į dėžutės. Labai buvo geras jausmas. Ir tas
kad
buvo
betarpiškumo.
Tai betarpiškumo.
Bet tai yra šilta, va toks jausmas, ar ne?
Na, tas žmogus manęs taip jau kaip šiltnaminė laikė, pas psichoanalitikė buvo šilčiau, o, šitas papurtydavo su savo tiesom, tai truputį tai papurtydavo, bet gerai buvo, man patiko ir apie dvasinius dalykus pakalbėdom. Na va, tai toksai buvo man labai gyvas ir šis, bet gaila jisai, vat, ką galiu pasakyti, ko pritruko, man vėlgi rankas neįteikė metodų, tai kaip aš pati. Buvo polinkis noras prisirišti prie to žmogaus, kad mes čia taip nuoširdžiai tai bendraujame, norėsiu dar ateiti ir dar tą nuoširdumą gauti ir to tokio, kaip sakyti, kad už mane išryškintų suprastų, vat kažkas tokio atsitiko į tą pusę jau. Ko aš psichoanalitikas, nes nesitikėjau, nes jinai nuo pradžių to nedarė ir nebuvo aktyvi.
Nes aš tai, žinai, tikrai išlaikau toliau tą tikėjimą, kad psichoterapija yra gydymo santykių, kur ilguoju laikotarpiu, kai tą santykį taip giliai išgyveni, introjektuoji ir tai tampa dalis tavo vidaus. Ir kad ta dalis vidaus tampa ne tik tais per tai, kad aš taip galvoju, kaip tas kitas žmogus, ar tyrinėju, ar panašus klausimai kyla, kaip tarsi kalbėčiausi su to buvusiu vienu ar kitu terapeutu, bet net ir taip savo atžvilgiu šiltai
kad
pradeda
elgtis, pradedi kitaip priimti. Taip. Tai čia tas ir psichoanalitikai tą daro, nors taip atsargiau ir egzistencialistai, manau, kognityvistai mažiausiai.
Mažiausiai, manau.
Jie, manau, mažiausiai, pas juos netgi tas nekeliamas toks didelis reikalavimas, o pas šituos abejus keliama. Dar, manau, vertėtų paminėti geštaltistus, nes jų Lietuvoje yra labai daug, net keli institutai.
Nes aš daugiausiai esu patyręs egzistencinės ir geštalto terapijos ir man tai
labai
įdomu. Panašu, žinot.
Gal pasidalinsi, nes...
Geštalto terapija man tik tai skiriasi nuo egzistencinės tuo, kad žmogus kars nuo karto ištraukdavo tam tikrų įrankių, kaip metodų, pavyzdžiui, ten kėdžių metodika.
Kad pakalbėtum nuo vienos savo dalies, paskui nuo kitos. Taip, ir čia labai sako, kaip Ferraris tos technikos labai užgreitina procesą, nes stiprus patyrimas gaunas. Arba pavyzdžiui, na, tas siekimas, ta tikra emocija, čia ir dabar išiškinta, aišku, tai panašu į egzistencialistus, bet truputėlį provokacijos yra ten, eksperimento. Man to patinka, kad šitą terapiją greita tokia.
Aš nejaučiau didelio skirtumo, žinai, tarp vieną ir kitą.
Jinai įdomi, jinai greitai, jinai turi psichodramos elementų.
Su tais tikslais pagreitintai man jie patikdavo, nes kars nuo karto smagu pažaisti.
Tai va, tai turime jau apibrėžę keletą terapijų ir po pertraukėlės grįšim ir kalbėsim apie kognityvinę terapiją. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip su mumis dirbtų skirtingų krypčių psichoterapeutai ir štai kognityvinė kryptis, banginis didžiulis, 80% pasaulio psichoterapinių pinigų, nes ligonių kasos dengia, nes kai kurias problemas labai greit efektyviai išsprendžia. Įrankis taip tiksliai tinka, kad nereikia nei jokių santykių statyti, nei ką žmogų įteikia įrankas, tai įrankis žmogus nueina, daro, va, tarkim, su kokio panikos priepoliai susitvarko labai sėkmingai.
Fobijos.
Depresijai gydyti gerai tinka, na, vienu žodžiu, daug, daug ką jie gydo.
Po trauminės streso sutrikimas.
Taip, taip, tai va, bet ten viskas kitaip.
Aš... Ir daug aprašytų ar ne struktūrų, va, skirtinga, taip. Kalbam apie skirtingą kažkokį sutrikimą ir iš karčiuk struktūrą taip daryti.
Taip, 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 tu iš karto gali ir tu gali pagrįstai ligonių kasai, va, tokia, tokia diagnozė, tokios intervencijos, toks rezultatas, mokslo išmatuojama. Tai,
taip, mokslo pamatuota, kad veikia 77% žmonių. Perkat, neperkat. Ir 10 susitikimų.
Aš atsimenu, kaip dar profesorė Gailienė dėstė mums klinikinę psichologiją trečiam kurse ir jinai sakė, kad vat, kognityvistai vadovaujasi tokiu principu, kad gali būti, kad jūsų priežastis iš toli ir iš giliai, bet dabar svarbiausia dirbti ir treniruotis. Jeigu nori pasveikti, svarbiausia dirbti ir treniruotis. Vienu žodžiu, apibrėžiam tikslą, turi namų darbą, eini darai. Tarkim, jeigu tu sėdi depresijoje ir galvoji liūdnas mintis, ruminuoji, atrajuoji, kad aš nevertas, viskas blogai, viską padariau, žmonės manęs nemėgsta. Tai sako, prašom, suskaičiuojam, kiek čia tokių minčių vartalioji. Aha, 5 mintis. Užsirašom, kitą savaitę stebėsi tas mintis ir kai jos ateina, tu sakai garsiai stop. Ir bandai galvoti apie kažką kitą ir atpratinsi save nuo šito trajojimo, kuris tave į dugną traukia. Na, čia nesakau, kad nuo visos depresijos tai išgydys, bet jau ateina klientai labai palengvėja. Čia mano mėgiama tokia naudoju šitą techniką dažnai. Ekspozicijos jų yra labai įdomi technika, kad eina, aš nelabai sutikau, kad lietuviai darytų, bet manau, daro kai kas. Kad eina kartu, tarkim, su terapeutu, su klientui.
Redaktas Aleksijčikas nuolatos daro ekspoziciją.
Nu va, tai jis pasirodo užsislapnės kognityvistas.
Tam tikrus atskirus elementus naudoja.
Aha, tai jis, taip, nes jis ir tų dvasinių, egzistencinių gal labiau, bet aš žinau, kad eidavo vat, vienas mano pažįstamas psichoterapeutas su sociofobija, kur žmonės. Eina su vyruku kartu į kavinę ir tam vyrukui duota užduotis užkalbinti merginą, terapeutas čia sėdi prie stalelio, vyrukas išrenka kartu merginą, aptaria, ką sakys, jisai eina, daro.
Aš turiu vieną iš didžiausių eksperimentų vat, savo gyvenime, tai skrydį su žmogum, kur, po kurios jisai nebeturėjo panikos atakų skrydžio metu. Tiesiog vat, vieno skrydžio užteko.
Aha, terapeutas skrido kartu
iš
lėktuvų.
Iš Kipro į Vilnių. Vat, vieną kartą skridome. Dirbome visą kelią jodai dirbom. Iš anksto sutarėm, kad negers leksotonilio, kaip buvo įprasta tiesiog vat, vaistai save numarinti, nuraminti, atsiprašau.
Dar yra tų kognityvinių krypčių yra daug. Va, schemų terapija, pavyzdžiui, daug naudoja ir psichodramos, ir prisirišimo teorijos psichoanalitinės atsineša tokia gili jau asmenybėms keisti, ne konkrečiam simptomui. Yra tokia, man labai patinka, čia Lietuvoje toksai garsų žodis, kad paleidimai žmonės užsiima, emocijų paleidimas. Tai kognityvistai turi analogą, labai mokslišką, labai kruopštų jungtinio protokolo tos terapijos, kur tiesiog reikia išjausti jausmą iki galo, tai kad mes neišjaučiam jausmų, paskui jie persiverčia visokius simptomus. Tai baisiai įvairi ta kognityvinė, bet viskas daug, kaip sakyti, gerų technikų labai daug ir tikslumas didelis.
Tai atrodo, kad lygiai tą pačią, nežinau, rytų meditacija irgi atrodo, kad kognityvinė sistema yra įtraukus.
Mindfulness terapijos.
Ir tai pavadino mindfulness ir iš principo tai yra labai panašus dalykai.
Bet žiūrėk, labai įdomu, koks tai santykis. Vis dėlto manoma, kad tai labiau mokytojo ir mokinio, arba trenerio ir to besitreniruojančio. Čia jau nesiūloma, na, aišku, jie žino apie perkelimą, žino, kad jeigu klientas jau suprojektavo ten mamą ar tėtį, reikia tą aptarti, reikia padirbėti, bet jie nebando jau kurti to be galo, nu, kažkai tiesaus, šilto, atviro, kaip egzistencialistas, gal išskyrus schemų terapeutus, kurie bando būti geriai. Geresniais tą ribotą tėvystę.
Manęs man atrodo, kad vat, jeigu imtume schemų terapiją, jinai labai stipriai skiriasi.
Jinai labai eklektinė, aš manau, jinai tokia junginukas paimtas iš tų išanų, iš trečių, kas geriausių ir padaryta.
Man labai, žinok, sunku, atrodo, ją įtraukti į būtent kognityvinės teritoriją.
Na, bet pagal tikslumą, pagal intervencijų tokią iškumą, pagal problemo aprašymo tikslumą, bet jinai aprašymą turi tokį labai kruopštų panašų į psichoanalitikų.
Tai instrukcijas, ar ne, labai aiškės, kaip reikia elgtis vienose ar kitose situacijose.
Taip, taip, taip. Bet aš galvoju, nu, va, žmogus, jeigu klauso, galvoja, ai, čia diskutuoja tokie visai žinantis psichologai, bet tai kaip čia tas iš tikro atrodytų, ar ne? Kaip čia iš tikro, o dar neįtraukiam tokių krypčių, vat, kaip kūno, jau gal nebeliesim.
Nes mano, žinok, magistrinis darbas buvo apie psichoterapijos efektyvumą. Atsimeni, aš net ir tavo klientus.
Tai pasakyk, kuri čia efektyviausia ir kiek tu čia ekspertas.
Ir galiausiai atsakymas ir buvo, kad svarbiausia dalis yra jūsų tarpusavio santykis. Kiek stiprų pavyksta užmėgsti ryšį tarp kliento ir psichoterapeuto. Ir kad galiausiai vienas iš svarbiausių elementų gydymo prasme ir yra ta asmenybė psichoterapeuto.
Tai iš to seka, kad kognityvistai irgi gerai užmezga, kad jie irgi gerai užmezga, jeigu tokie efektyvus.
Žinai, atrodo, kad dauguma atvejų tam, kad išspręstume ne tik tais simptomus, nes man atrodo, kad kognityvinė elgesio terapija labai stipriai yra orientuota, kad išspręsti tam tikrą problematiką. Ir per 10 susitikimų giluminių dalykų išspręsti tikrai nepavyksta.
Bet palauk, iš kur tu ištraukė, kad jie tik 10 dirba, jie dirba tiek, kiek reikia. Jie tai problemai skiria 10, o paskui atsineša klientas kitą. Mes visi gi savo turim tokias kiekės tų problemų, tai ir paskui užtrunka ir metus ir du. Čia nėra tokio, kad
taip, jie... Taip, ir man atrodo, kad toj vietoj jie jau išeina iš už savo metodo rėmų ir pradeda dirbti eklektiškai, kaip tu pasakai, šiek tiek kitoj metodologijai.
Na va, o kas tai eklektika?
Ir tada daug svarbiau susirasti va, tą savo žmogų, su kuriuo tu jauti, kad susėdai ir tau gera. Ir aš tikiu, kad ir ten kognityvinė elgesio terapija, tavo ryšys nebus tik tais mokytojo ir mokinio.
Taip, taip.
Tai vis tiek bus rūpestingas žmogus, kuris klausysis, kuriam rūpi, kad tau būtų geriau.
Iš tikrųjų, va, čia mes ir prieinam prie to, kad visai gerai eklektiškai dirbti, nebūtinai psichoterapeutas turi būti tiksliai kažkokios krypties, jis gali būti mokęsis kelių ir jeigu jis jas pritaiko būtent, ko tam klientui labiausiai reikia, tai matyti yra labai gerai, labai stipru. Bet kitas dalykas, kad psichoterapeutas nu, labai priklauso nuo asmenybės. Jeigu šilto, ekstravertiško žmogaus psichoanalizė ir tokio uždaro intravertiško, jos bus kaip dvi skirtingos kryptis atrodys. Ar to paties egzistencialistas irgi gali būti toksai minkštas plaukėtojas, fenomenologiškas, gali tas tiesos būti sakytojas, alejalomo. Labai skirtingi gali būti ir kognityvistai, tai eini pas žmogų dar vis dėlto, nepaskrypti.
Nesudėsi, ar ne, su žmonių įtenais į vieną didžiulę paradigmą, kad jie labai skiriasi. Ir man atrodo, kad vat mes ir liekam prie to, kad susirask tą savo žmogų. Ir susirask, kad ir intelektualiai jisai būtų kažko panašus į tave, kad jisai būtų kažkokio panašesnio kultūrinio, tokio iš kultūrinio burbulo kaip tu. Ir man atrodo, kad labai svarbus klausimas, kiek pats terapeutas yra praėjęs psichoterapijos. Nes gali būti, kad jisai tavo sąskaitą savo dalykus spręsis, jeigu pats nėra prakeliavęs savo asmeninių klausimų.
Nu, bet kodėl? Aš, pavyzdžiui, čia diskutuočiau. Sakyčiau, kad okei, susirask savo žmogų, pritariu 100%, bet jeigu tu turi kažkokį, na nežinau, prisižiūrėjai filmą apie psichoanalitikus ir tau labai norisi, kad ilgai tavęs kažkas klausytų, arba tu turi konkrečią degančią problemą, kaip ten tas panikos priepuolis, tai kodėlgi? Aš manyčiau, kad labai verta pažiūrėti, kuri kryptis labiau tame na, pasižymėjo, ir tada ir eiti tą kryptį. Tai irgi nieko blogo nėra. Žinoti apie kryptis, rinktis kryptį, bet aš manau, kad ne vienas psichoterapeutas neišnaudoja visko, ką ta kryptis duoda. Tai yra dar labai svarbu, kiek jisai geras psichoterapeutas, nes jis gali, na, kaip sakyt, būti geroj krypti, bet labai nedaug pajėgt padaryti iš tos krypties.
O ką reiškia geras? Ką tu turi meni?
Na, geras, tai kur...
Ar gerai įsigilinęs metodiką, ar daug patirties dirbant turintis?
Daug patirties pažinodama žmonės, kad kuo greičiau tiksliau pajaus kas per žmogus, valdantis įvairiausių metodų, kuriem reikia didelio sąmoningumo ir normalios savo būsenos. Aš manyčiau toksai.
O tas aspektas, kad daug save pažinę žmogus, ar jie...
Manau, kad įeitų. Tik tai, žinai, tas pakenks tiem klientam, kurie užlipa ant tavo problemo, tie, kurie neužlipa, tai kartais ir nepažinęs gana gerai pagydo, tai čia jau nepamatuosi, plus tai niekur neparašyta, ar jisai save pažinęs ar ne, kai tu eini pas žmogų.
Bet dabar... man atrodo, kad labai svarbus klausimas, ar tu vis dėlto reik trumpalaikės pagalbos, ar ilgalaikės pagalbos, ir kiek tu turi laiko tam klausimui?
Tas svarbus, bet galvoju, vat pabandom pagalvoti, sakysime, na, koks nors obsesija serga žmogus, ar ne, per dažnai rankas plauna, jau pačiam jam trukdo, oda lupasi ir dabar jis atėjo pas psichoanalitiką, atėjo pas egzistencialistą, imkime, ir atėjo pas tą patį kognityvistą. Ir kaip čia viskas skirtingai įvyks? Nu, pradėk, nuo kurio nori, va, kuris tau atrodo, kaip gydys kažkuris iš jų?
Mhm. Nes man atrodo, kad tu ėmėsi vieno iš sunkiausių iš vis įmanomų sutrikimų.
Na, ne, atrodo, mes tiesiog...
Standartiškai man tai, žinai, galėtume sakyti, kad va, psichoanalitikas visų pirma vis tiek tyrinės, kas iš vaikystės ateina pas tave per sunkumai. Egzistencialistas bandys suprasti, apie ką yra tas nerimas ir apibrėžtumas, kurį va tokiais būdais bandai išveikti. O kognityvinė elgesio terapijos atstovas bandys susitvarkyti su tuo, kad gerai, tai ką galime daryti, kokios mintys dažniausiai.
Automatinės mintys, planelis, bandymas ištverti nenusiplovus rankų, savo jausmų stebėjimas.
Taip, kokių alternatyvų, kaip galime savo padėti, kad tai nedarytum.
Bet dabar va žmogus paklausęs galvotų, vienareikšmiškai reikia pas kognityvistą eiti. Tai kažkaip reabilituokim čia. Psichoanalitikas taip, jis išsiaiškins iš viso kokie tu asmenybė, esi gal to obsesiška asmenybė, iš principo gal visas tavo pasaulis pastatytas aplink kontrolę, buvimą informuotų, nes tavo tėvas toks buvo, nes tavo kokią nors aistringumą per anksti užgniaužė, vat jis taip raus pačią šaknį. Jis gal ilgai ją raus, gal tau ne po savaitės palengvės.
Kilmės teritorija, ne?
Taip, jisai kilmės, tokį tavo bendresnį, vat kaip tavo viduj viskas susiklostė, vat jisai taip eis prie to. O egzistencialistas, tai irgi, jeigu žmogus turi obsesiją, tai jisai vargu ar gali būti artimas, tikras ir geram santykė su žmonėmis, tiek su saviškiais, tiek su terapeutu.
Man atrodo, įsitirinės kontekstus tavo esaties, vat kas dabar, iš principo to tokio erdvė, kur kaip dabar trigerinimas vyksta ir kur galėtų būti vat tos dabartie esančios šaknis.
Na taip.
Iš kokių kontekstų kitų kyla.
Ir koks nors geštaltistas tikrai provokuos, o ką dabar jauti, jeigu tai papurti tą obsesiką paaiškės, kad jis jaučia tipiškai daug pykčio yra suvalgęs. Geštalto terapeutas iš jo tą pykti greičiausiai ištrauks, nors iš viršaus nesimato. Jis sakė, na kur jausmas, kur jausmas. Op, kaip perlsas geštaltistas, kaip žmonės provokuodavo.
Tai... Ir gal net pavyks susipykti ir toj vietoj apturėti tą konfliktą.
Ir staiga obsesijos dings. Apsiverks, supyks ir dabar dar nori plautis rankų. Nenoriu jokių rankų. Aš tapo tikras klientas. Iki gyvo žmogaus prisikasta. Tai aš manau, va taip
gal
egzistencialistai, humanistai panašiai dirbtų. Na, bet kągi matau, kad mūsų laidos laikas jau baigėsi. Matau, kad dar norėtum kažką pasakyti svarbaus.
Ne, aš tiesiog pagalvojau, kad, žinai, o galiausiai visos trys dalys yra svarbios ir kilmėje, ir kas šiuo metu su ta problema vyksta, ir kaip būtent tvarkytis jau pačioj problemai, nes man atrodo, vat kognityvinė elgesio ir yra kaip pačioj problemai tvarkytis.
Taip.
Ir galiausiai būtų gerai ir greičiausiai taip ir vyksta, kad visų trijų skirtingų krypčių atstovai ir tyrinės visas tris dalis. Ir ims šiek tiek ir iš ten, ir iš ten, ir iš ten.
Taip,
ir man
pritariu.
Atrodo, kad teisinga, kad viskas yra taip susimaišę, bet reikia turėti ir va kažkokį gryną į kelią.
Ir man aš manau, atrodo, visokie yra, visokių reikia, yra visokių charakterių.
Kad tas priklausimas va kažkokiam grynajam keliui, tai irgi yra tai, kad aš turiu žmonių, su kuriais kartu mokinuosi, turiu savo bendruomenę, nes galiausiai tos bendruomenės yra labai svarbios, kad kiekvienam terapeutui reikia bendruomenės, kaip ir jo klientam reikia bendruomenės.
Aš prisiminiau, kaip pasakojo vienas psichologas apie tas bendruomenės, kuris turės, tai sakė, psichoanalitikai tokie užsidarę įtarus pas humanistus meilė, džiaugsmai, draugystės, o pas kognityvistus moksliški visi efektyvūs, na, kaip atrodo didelė žmonių grupė, kuri tos krypties, jeigu nuvažiuoti didelę konferenciją, kur jau tūkstantis tokių aplink vaikšto, na, gal tai tiesa, gal ne, bet įdomu, tas irgi duoda tokias informacijos, kad matyti skirtingų charakterių psichoterapeutai atranda save skirtingose kryptyse ir klientai lygiai taip pat atranda save kažkur tai. O manau, galima ir kelias terapijas išbandyti, net negalima, o labai verta, nes jeigu tu...
Nes net nevažinkėjom ir koks didelis
labai potencialas didelis yra.
Grupės terapija, ar ne, kas irgi visai kitoks vat, prieimas.
Taip, jeigu kažko neišsprendė per 3 metus vienoje krypti, tai būtent siūlyčiau kitą kryptį pabandyti, nes jie iš karto turi rezervą kažkokių dar nepraeitų kelių.
O man atrodo, vat, žinai, kad ten, jeigu turi ribinės vienybės sutrikimą, tai tau svarbu išbūti kokius 7 metus su kažkuo.
Na taip, čia jau kitas dalykas. Na ką, bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visai baigėsi, tai atsisveikiname su jumis, linkime kažkada tai paragauti bent vienos krypties, net jeigu jaučiate, kad esat sveikas, bet tai nepaprastai įdomu ir daug žmogui duoda kažkokios krypties psichoterapijos ir atsisveikinam su jumis iki kito penktadienio.
O žmonėms, kurie kenčia vieni ir ieško nemokamos psichoterapijos, tai tikrai labai kviečiu atvykti į vasaros ligoninę ribinių būsenų dienos stacionarą. Čianais pas mus galite 6 savaites nemokamai gydytis ir paskui jau tęsti psichoterapijos paieškas privačiai. Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.